слухаєте подкаст Громадського радіо.
Це подкаст «Донбаська хвиля». При мікрофоні Валентина Троян. Президент Франції Еммануель Макрон у Києві провів перемовини з українським колегою Володимиром Зеленським. Чи вплинув цей візит і не тільки на безпекову ситуацію навколо України, говоримо про це із дипломатом, екс-міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Почнемо з того, про яким може бути новий безпеково-оборонний порядок, про що може йтися.
Ну, це, я думаю, варто запитати було б нашим журналістам у президента Франції, тому що він так напустив багато туману, але реальних якихось відповідей і натяків навіть не зробив. Але я думаю, що ця ідея сумнівна по своїй суті. Тому що задовольнити всіх, включаючи Російську Федерацію, значить видати агресору карт-бланш на нові злочини. І я не думаю, що він говорив від імені всього Заходу. Скоріше за все, це була його власна ініціатива, бо йому, безумовно, хочеться зараз подати себе як великого європейського миротворця, як президента, який може об'єднати Європу і позбавити її загроз війни. Але позиція, коли і агресора, і жертву агресора ставлять на один рівень, і до них ставляться однаково, ну, мені здається, є хибною від самого початку.
Про туман ви сказали, і наступне питання саме про це. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у результаті переговорів з Путіним він запобіг ескалації конфлікту Росії з Україною. Він вважає, що мета візиту була досягнута. Отут взагалі туман, взагалі нічого не зрозуміло. Я шукала якісь пояснення додаткові, не знайшла, яким чином він... Ну, тобто, на яких умовах, якщо дійсно він цього досяг, то на яких умовах?
Ви знаєте, пані Валентино, я думаю, що вірити словам Путіна, ну, це все одно, що, я не знаю, говорити з бегемотом в болоті, вибачте за таке порівняння, але мені здається, десь приблизно воно однакове. Тому що країна, яка порушила все, що тільки собі можна уявити, що написано в міжнародному праві, яка цинічно і нахабно бреше про ті злочини, які вона продовжує вчиняти сьогоднішнього дня, ну і все інше, що пов'язано з діяльністю Росії, до речі, не починаючи з 2014 року, починаючи з 2008 року, з її нападу на Грузію, а потім на Сирію, а потім на Україну і таке інше. Тобто це все говорить про те, що вірити словам Путіна, ну, може, хіба що якась наївна людина або людина, яка хоче використати Путіна для своїх якихось внутрішньополітичних цілей. Я думаю, що якраз Макрон намагався в Москві саме зіграти таким чином. А те, що там якісь, можливо, були обіцянки, ну, ціна їм, вибачте, менше того паперу, на якому вони могли бути зафіксовані, хоча, наскільки мені відомо, зафіксовано не було нічого.
Так, і от я ж хотіла уточнити, настільки все туманно і незрозуміло, ні про які конкретні гарантії або ні про які конкретні домовленості ж не йдеться. Ну, цей візит, він виглядає ніби як заради візиту був.
Ну, це щомнокова дипломатія, це те, що називається з'ясуванням позицій сторін, це те, що потрібно обговорювати, обмінюватися думками, випрацьовувати якусь спільну лінію. От, власне, цим Макрон зараз зайнявся. Це, безумовно, добре. Але це трошки нагадує мені такі, знаєте, перпетуум мобілі, вічний двигун, який звучить так начебто дуже цікаво, але насправді є фантазією. Тому що я це повторював і повторюватиму ще не один раз, мабуть, допоки колективний Захід не змусить Путіна змінити свою позицію, доти всі ці візити, консультації, формати, переформати і таке інше, ну, будуть мати вельми умовний смисл і значення. Тому що не питання, де зібратися. Можна поїхати за край світу, але якщо одна з учасників переговорів, одна країна учасник переговорів, не має наміру домовлятися і виконувати свої зобов'язання, то місце зібрання не має абсолютно ніякого значення.
Наскільки дієвим був візит Макрона до України? Низка була заяв про співробітництво, але я не помітила якоїсь заяви безпосередньо щодо розв'язання конфлікту, зниження напруги.
Ну, тут треба, мені здається, розділити ці всі підсумки на дві частини. На двосторонній вимір, і тут були певні практичні речі. Я думаю, що безумовним позитивом було рішення Франції надати Україні макрофінансову допомогу. Вона справді потрібна. І було б добре, щоб це саме зробили і інші потужні країни, які здатні це зробити. Тому що в умовах цього протистояння, безумовно, економічні негативні ефекти на економіку України діють і мають місце. Тому це безумовний плюс. Безумовний позитив те, що підписано, щонайменш поки що меморандум, але про важливе співробітництво між Україною і Францією в конкретних сферах, зокрема інфраструктурних проєктах і таке інше, і таке інше. А якщо говорити про оцей багатосторонній вимір, про врегулювання ситуації, то мене, чесно кажучи, президент Франції розчарував, тому що я не почув, до речі, ні в Москві, ні в Києві жодного слова про Росію як про країну-агресора. Натомість і там, і тут він весь час говорив про мінські домовленості, як про панацею, як манну з неба, яка лише може допомогти щось регулювати. Ну, насправді це не так. І особливо в російському прочитанні цих домовленостей все перевернуто догори ногами. І Росія не збирається змінювати цю позицію, щонайменше поки що. Тому апелювання до цих мінських домовленостей виглядає просто як така собі формальна лінгвістична вправа. Згадати, ще раз повторити, і третій раз, щоб не забути. Але насправді практичних результатів тут чекати не можна, хіба що українська влада захоче піти на поступки. Але отут, я думаю, що тоді вже громадськість українська буде чітко і ясно слідкувати за цим і, безумовно, цього владі не дасть зробити.
Я нагадаю, що ми говоримо із дипломатом, екс-міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Це «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Пане Володимире, я ще хочу так трохи порівняти прийом Макрона в Росії і прийом Макрона в Україні, оскільки я впевнена, ви бачили багато жартів у мережі з приводу того, як вони сиділи з Путіним за цим величезним столом. Я розумію, що на таких зустрічах все не випадково, багато речей не випадкові. Можете нам пояснити і порівняти?
Ну, ви знаєте, цю справді ситуацію вже обсміяли всі політики. І це правда. Щонайменше в моїй більш ніж 35-літній дипломатичній практиці я такого не бачив. А я брав участь в дуже багатьох візитах найвищого рівня. І таке я побачив, чесно кажучи, вперше. Це свідчення маніакальної такої маніакального прояву з боку Путіна того, щоб, не дай Боже, не захворіти. Задайте, до речі, перед цим, чи кілька днів перед цим, коли в Москву прилетів прем'єр Угорщини Орбан, то вони тримали в руках келихи шампанського, але стояли один від одного метрів так, з 10. І ці келихи вже здавалося, що вони схожі на рюмки, за російським, так би мовити, стандартом. Це теж, власне, ще один приклад і доказ того, що Путін маніакально боїться захворіти, мабуть, розуміючи, що тоді, мабуть, швидко доведеться попасти в рай, куди він вже себе, власне, прописав, мабуть, все ж таки поки що не хоче і тому бережеться як може, хоча перебуваючи в Китаї, він таки дозволив собі підступити до свого китайського патрона Сі і десь був навіть на відстані якоїсь там протягнутої руки. Ну, це вже психологічні моменти, і тут варто, мабуть, вам з цим питанням звернутися до психологів. Вони б вам дещо пояснили глибше, ніж я. Але, на мою думку, це вже невідворотні психологічні зміни, які ми вже починаємо реально спостерігати.
До речі, може йтися не про те, що Путін боїться захворіти там і померти, а про те, що він боїться захворіти і ослабнути. І певним чином не зможе чинити опір. Напевно, у нього є люди, які не дуже поділяють його думку, і хтось не хоче бачити його при владі.
Ну, те, що його не хочуть бачити при владі багато людей в Росії, це, таємниця Полішинеля. Це зрозуміло. Зверніть увагу, наприклад, на останній лист, я зараз не скажу вам точно назви, але це якась асоціація російських офіцерів.
Ветеранів, так-так, я бачила.
І зверніть увагу на тон цього листа, який російські відставні офіцери написали Путіну. Ну це, знаєте, можна порівняти з бунтом на кораблі. Коли, хоч вони вже безумовно не офіцери діючої армії, але повірте, це дуже серйозний дзвіночок того, що люди в погонах, а вони залишаються в погонах в будь-якому випадку до кінця своїх днів, розуміють, що Путін веде Росію до краху, до того, що Росія почне розвалюватися. Бо початок повномасштабного наступу на Україну буде для неї катастрофічним з багатьох речей. По-перше, тому що прогулянки по Невському проспекту не буде, а будуть дуже важкі, запеклі і дуже криваві бої з тисячами і тисячами загиблих російських військових. По-друге, це буде початком, при тому відразу, пекельних санкцій з боку Заходу, які протягом кількох тижнів зруйнують російську економіку. Ну, треба, на мою думку, не мати вже жодної краплини здорового глузду і бути десь на межі самогубства, щоб такий крок здійснити. Ну, будемо сподіватися, що ті люди, які є навколо Путіна і які вміють аналізувати, рахувати і ще трошки думати, вони, я думаю, зроблять так, щоб, по-перше, цього не сталося, а б, можливо, почнуть думати, як міняти оцю кремлівську верхівку, тому що вона реально приведе Росію до зникнення, як 30 років тому зник Радянський Союз.
Нагадаю, що ми говоримо з дипломатом, екс-міністром закордонних справ України Володимиром Гриском. Це «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Пане Володимире, скажіть, чи можна очікувати зміни точки зору Франції на війну на сході України після візиту Макрона до Росії? Минуло зовсім небагато, 2 дні. Насправді, що можна очікувати у майбутньому? Чи, в принципі, нічого не зміниться і Франція залишиться на тих позиціях, на яких була?
Я думаю, що нічого не зміниться, і Франція, і Німеччина будуть тими якорями, які будуть тягнути європейську спільну на лінію відносно Росії вниз. Ми це повинні усвідомити і будувати свої розрахунки, саме виходячи саме з таких висновків, тому що ні Франція, ні Німеччина в силу багатьох обставин історичних, психологічних, особистісних, можна багато називати різних факторів, не захочуть рубати, так би мовити, остаточно відносини з Росією і будуть намагатися знайти якийсь компроміс. Власне, про це Макрон вчора на прес-конференції постійно і говорив. Тому мені не здається, що це ті країни, які будуть реально захищати Україну, І нам в цьому плані треба орієнтуватися, безумовно, на інших. На Сполучені Штати Америки, на Велику Британію, на Польщу, на країни Балтії, на Чехію. Тобто ті країни, які Туреччину, які реально допомагають Україні протистояти агресії і реально розуміють, що таке Росія. Бо, знаєте, чим далі від Росії, тим менше у європейців розуміння, що це за країна. А от навпаки, країни, які на своїй історичній шкурі, вибачте за слово, відчули, що таке ніжна московська рука, вони знають, що від неї треба оборонитися і боронитися найсучаснішими видами озброєнь і мати над головою ядерну парасольку. Тому, знаєте, коли в Росії кажуть, що НАТО наближається до Росії, ну насправді це країни, які вивільнилися від російського впливу, тікають на Захід від Росії. Тому це просто очевидна брехня і нерозуміння того, що насправді відбувається. Але в Росії такі питання собі не ставлять. Вони вважають, що вони найрозумніші, найвеличніші, найкращі. От тому, безумовно, діалог з ними в цьому плані є абсолютно безперспективним.
Ну, пане Володимире, це питання, яке мене особисто постійно мучить, коли я дивлюся на розклад, представники яких країн летять до Росії спілкуватися з Путіним, і я завжди питаю себе, чому вони спочатку летять до Росії, а потім вже планують свій візит в Україну?
Ну, не завжди так, пані Валентино. На наступному тижні Шольц прилетить спочатку до Києва, потім до Москви. Це залежить від багатьох факторів. І справді дуже часто це суто протокольні моменти, коли ну, є певні обставини, які не дозволяють зробити візит в силу певних там, я скажу, технічних моментів. Тут не завжди треба шукати політику. І скажу відверто, якраз зараз можна говорити про те, що ну, в цілому, загально, позиція Заходу відносно України є як ніколи одностайною. І хоча там продовжується боротьба між тими, хто хоче задобрити, замиритися з нею, і тими, хто чітко і ясно каже, що Росію за її злочини треба карати, але все ж таки навіть ті країни з першої групи розуміють, що сьогодні говорити щось позитивне в бік Росії і нехтувати інтересами України, ну це просто ну, мулітон, тобто це те, що не є прийнятним. Тому я думаю, що як би там не було, ми повинні дивитися не на формальні моменти, не на формальні обставини, а на суть позиції. І я думаю, що саме так і відбуватиметься, і Україна за цих обставин безумовно матиме значно більше позитивів від того, що ці прапори до нас. Це дуже добре, це ознака того, що підтримка є і вона залишатиметься. От, а в якій послідовності і коли, я думаю, це вже питання більш технічне, ніж політичне.
Це був дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.